Esule yekumina mukaga. Nakaluwa kabana ba Yusufu, kava ku Yoludani, Yeriko wechiri, kumazi age Yeriko kuluyo olwevu vanjuba. Yedungwe lirinya, ngaliva ku Yeriko, niliita munse yensozi, nilituka ku Beseri. Nekava ku Beseri, nekabuna Eruzi, nekaita kunsalo eya Baluki, mu Atalosi. Nekaka kuluyo olwevu gwanjuba kunsalo eya ba Yefuleti, kunsalo eye Besukoloni. Eche manga, kugezeri, nenkomero zako, zaali kunyanja. Na abana ba Yusufu, Manase ne Efraimu, ne batwala obusika bwabwe, n'ensale y'abaana ba Efraimu, ng'enda zaabwe bwe zaali, yali bweti. Ensale y'obusika bwabwe ku luuyi olw'ebuvanjuba, yali Atalosuwaddali. Okutuuka ku Besukoloni ekyengulu, ensalo n'ekoma ku luuyi olw'ebugwanjuba, ku Mikumesasi, ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo ne yeetooloola ku luuyi olw'ebuvanjuba ku Taanasusuro, n'ekiyitako ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Yanoa. N'eva mu Yanoa, neka ku Atalosi, ne ku Naala, n'etuuka ku Yeriko, n'ekoma ku Yoludaani. Okuva mu Tapuwa, ensalo n'eyita ku luuyi olw'ebugwanjuba, n'etuuka ku mugga Kana, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Buno bwe busiko obw'ekika eky'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali, wamu n'ebibuga ebyaterekerwa abaana ba Efulayimu wakati mu busiko bw'abaana ba Manase, ebibuga byonna n'ebyalo byabyo. Ne batagoba Bakanani abaali mu Gezeri, naye Abakanani ne babeera wakati mu Efulayimu ne Kaakano, ne bafuuka abaddu okukola emirimu emiragire.